Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Tētis pamet ģimeni, mamma aizvainota, rūgtums neļauj meklēt jebkādu izlīdzinošu skaidrojumu. Ko un kā teikt bērniem?
Situācija, kad sabrūk ierasta sistēma, divi mīļi cilvēki, bērnam tētis un mamma, vairs bērna valodā runājot nedraudzējas. Tas rada nopietnu stresu, un ja arī vecāki ir tik intelektuāli un savus strīdus nerisina bērna klātbūtnē, mēs jau nespējam noslēpt ķermenisko valodu vai asarus, ko mēs noslaukam bērnam neredzot, vai garastāvokli, un bērns neatkarīgi no vecuma jūt, ka kaut kas nav labi. Un viņam ar šī lieta sāp. Tā kā vecāks savā starpā varbūt nerunā, vai kāds negrib pateikt, vai apbižot otru, vai slikti kaut ko par otru stāstīt, būtu tikai un vienīgi godīgi attiecībā pret bērnu izstāstīt situāciju, kad situācija ir mainījusies, tam ir iemesli. Šobrīd par to vai nu nevaram vai grūti runāt, bet informēt bērnu par to, ka tā nav viņa vaina, ka viņš nav vainīgs pie šīs situācijas, kas ir izveidojusies, un cik jau nu var mēģināt to otru pusi, vai nu tā ir sieva vai vīrs, atkarībā no tā, kur bērniņš paliek, tātad tētis vai mamma, nu mēģināt neradīt par viņu tādu briesmoņu tēlu vai neveiksminieku vai sliktā cilvēka tēlu, jo bērni aug un viņiem veidosies arī savs iespējas par abiem diviem. Un ja pirms tam tas tiek noniecināts, nopacināts un reālā dzīvē izdarīsies savādāk, tad tās bērni dusmas pagriezīsies uz to vecāku, kas ir melojis.
Paldies, doktor!
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.